Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Je 6 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Cimić-Milošević. Prema posljednjem preseku, u Srbiji je za 24 sata od posljedica COVID-19 preminula još 51 osoba. Potvrđeno je 7606 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najteži je dan do sada kada je u pitanju epidemijska situacija. Sve više pregleda, bolnice su pune, a lekari na izmaku snaga. U Novom Sadu je proglašena vanredna situacija. U središtu pažnje i ove teme, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa francuskim ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomsku promociju Frankom Risterom. Potpisan je sporazum između dve vlade o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Srbiji. Predsjednik Vučić je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Francuska pruža našem evropskom putu. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o izboru poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U popodnevnom delu sednice članovi vlade odgovaraju na pitanja parlamentaraca. Unija poslodavaca Srbije zajedno sa Privrednom komorom uputila je vladi predlog 5 mera za pomoć privredi u uslovima krize zbog epidemije. Jedna od mera odnosi se na smanjenje PDV-a na 10% u sektoru turizma i ugostiteljstva. Kako bi se još više pomoglo sektoru malih i srednjih preduzeća, poslodavci predlažu da se i dalje prolongira plaćanje poreza i doprinosa na zarade, nastava garantne šeme za podršku likvidnosti, kao i mogućnost ponovnog zastoja u otplati obaveza prema bankama. Šta još poslodavci predlažu? Kako uspostaviti balans između zaštite zdravlja i očuvanja ekonomije i koje mere su optimalne za očuvanje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta? Sagovornica emisije posle pola šest je Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije. Dobrodošli u središte pažnje. Najteži je dan do sada kada je u pitanju epidemijska situacija. Sve više pregleda, bolnice su pune, lekari na izmaku snaga. U Novom Sadu je proglašena vanredna situacija. Detaljnije Tijana Sibinović.
Od početka borbe protiv koronavirusa, danas je najteži dan za Srbiju. Preminuo je 51 pacijent, a zaraženo je još 7606 osoba. Na respiratoru je 243 pacijenata koji se bore za život. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je situacija u bolnicama izuzetno teška.
Verovatno će još nekoliko dana, svaki sljedeći, biti najteži dan. Situacija u bolnicama je za nas užasno teška, zato što kad primate na pregled svakoga dana 10.000 ljudi i morate da smestite u bolnicu 1.000 ljudi, a nemate više ni jedan krevet slobodan, onda vam je jasno u kakvoj ste situaciji. I džabe što gradimo nove bolnice, džabe što zidemo nove kliničke centre i što to radimo više nego ikada što smo u svojoj istoriji radili, ukoliko ne budemo disciplinovani i odgovorni, približavaćemo se zaista katastrofalnom scenariju.
Vučić ističe da se Srbija trudi da nabavi vakcinu protiv koronavirusa u što skorijem roku.
I kroz COVAX program sa Evropskom unijom, ali svi se trudi bilateralno da ih nađu. Mi se trudimo, razgovaramo i sa Englezima, i sa Kinezima, i sa svima razgovaramo, i sa Rusima, sa svima, ali još je nemamo. Trudit ćemo se i postarat ćemo se i daćemo sve od sebe, koliko to jedna mala zemlja kao Srbija može da budemo među prvim malim zemljama koje će neke značajnije količine vakcine da dobije. Nekoliko zemalja radi, Nemačka, Engleska, Francuska, Amerika, Kina, Rusija, to je to. Niko više u svetu to ne radi.
Iz dana u dan se povećava i broj pregleda. Covid ambulante su pune, a istovremeno se popunjavaju i bolnice, upozorava direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona kaže da je samo tokom noći, prema podacima koji stižu kontinuirano, na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije bilo oko 90 pregleda.
Veći procenat zahteva bolničku pomoć. Osim redovnih bolničkih kapaciteta, angažovane su i privremene bolnice, istovremeno se povećava iz dana u dan kapacitet za COVID jedinice. Ono što je veoma nepovoljno jeste da svi pacijenti koji zahtevaju bolničko lečenje zahtevaju primjenu kiseonika koji je neophodan u tretmanu lečenja. To dodatno komplikuje i otežava ne samo rad, već i situaciju. Veliki je problem i to što je među zdravstvenim radnicima također registrovana pojava ove infekcije.
Situacija je kritična i na severu zemlje. U Novom Sadu je proglašena vanredna situacija, a sve više obolelih beleži i Subotica, kaže pomoćnica direktora bolnice u tom gradu, Gordana Krtinić.
Samo u protekla dva dana broj hospitalizacija je bio gotovo 40. Trenutno nam je u COVID delu bolnice se leči 108 pacijenata. Od toga i moram da napomenem da su to srednje do teške kliničke slike, imamo izuzetno teških pacijenata i u jedinici COVID jedinici intenzivnog lečenja trenutno se nalazi 13 pacijenata, od toga 12 na mehaničkoj ventilaciji. To je mnogo gora situacija nego što smo imali u drugom piku. Također, broj pacijenata iz dana u dan raste što se tiče pregleda u COVID bolničkoj ambulanti. Isto tako i u domu zdravlja, tamo je preko 200, kod nas je preko 60 pregleda dnevno.
U Kliničkom centru Niš trenutno je hospitalizovano više od 300 pacijenata, a osmoro je na respiratorima. U stacionaru Radon u Niškoj banji, koji ima kapacitet od 200 mesta, trenutno je smešten 81 pacijent, kaže direktorka instituta Marina Deljanin-Ilić.
Pacijenti su iz Beograda, Obrenovca, Stare Pazove, ima iz Niša, Zaječara, Knjaževca, ali najviše sa severa. Ima još slobodnih mesta, ali ako govorimo o lakšim bolesnicima, zato što ovi umereno teški i teži pacijenti zahtevaju kiseoničku potrebu i zato je potrebno da imamo dovoljno i takvih mesta. Očekujemo svakodnevno nove prijeme i želim da kažem da imamo praktično svu opremu koja nam je potrebna, počevši od zaštitne opreme, preko lekova, kiseonika i svega onoga što je potrebno.
U triježnoj ambulanti Doma zdravlja u Loznici dnevno se pregleda više od 200 pacijenata. Veliki je pritisak na opštu bolnicu u tom gradu, pa će u narednih nekoliko dana biti otvoreno još jedno COVID odeljenje, gde će biti mesta za još 60 pacijenata. Direktorka Doma zdravlja u Loznici, Branka Krasavac, kaže da je situacija izuzetno teška.
Veliki broj pregleda, kod nas ne dolaze samo loznički kraj, nego dolaze nam navirnog ljudi koji dolaze u teže slučaje i prolaze kroz triježnu ambulantu iz Ljubovija, Krupnja i Malog Zvornika. Oni moraju proći kroz trijažu da bi otišli do odeljenja, infektivnog odeljenja. Također, u trijažu nam dolaze i pacijenti iz COVID-a, iz specijalne bolnice. Tako da smo, pored naših pacijenata, našeg grada, naše opštine, opterećeni i sa ostalim. Još uvijek se nosimo sa tim, samo se bojim da neko iz troje ne izađe, s obzirom da počinje polako da se osipa broj zdravstvenih radnika zbog zaražavanja od COVID-19.
Zbog sve većeg broja zaraženih u Pirotu, stručnjaci Zavoda za javno zdravlje u tom gradu sinoć su preporučili uvođenje vanredne situacije. Tamošnji direktor Doma zdravlja Radovan Ilić navodi da je broj pregleda u COVID ambulanti posljednjih dana drastično povećan i da je dostigao 240 pregleda na dnevnom nivou.
Od tog broja pacijenata, evo u par dana, po njih 40-ak se šalje kao sumnjivi u bolnicu na dodatnu obradu gde se radi laboratorijska pretraga krvi i rengenski snimak pluća. Broj dokazanih upala pluća na osnovu ovih pretraga u bolnicu se ne menja u zadnjih desetak dana. On se kreće na dnevnom nivou između 3 i 7, 8. Međutim, nisu to sve komplikovane upale pluća koje u samom startu traže hospitalizaciju.
Ako svi zajedno budemo sprovodili mere zaštite do 3. ili 4. decembra, moći ćemo da stvorimo situaciju da se kriva zaražavanja zaravni, objašnjava epidemiolog Branislav Tiodorović. On je za televiziju Prva rekao da se povoljnija situacija ne može očekivati pre, jer je potrebno najmanje 10 do 12 dana primene mera kako bi se videli rezultati. Procenio je da bi uz poštovanje mera mnogo mirniju situaciju mogli imati za novu godinu.
17 je časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o izboru poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U ovom trenutku članovi vlade odgovaraju na pitanja parlamentaraca. Popodnevni deo sednice prati Ida Maričić.
Poslanik Muamer Zukorlić iz Stranke pravde i pomirenja konstatovao je da je epidemiološka situacija u zemlji izuzetno teška. Pitao je premijerku šta se preduzima i šta će se preduzeti u Sandžaku koji je početkom leta epidemija strašno pogodila.
Šta će vlada, a prije svega nadležno ministarstvo, poduzeti u pogledu utvrđivanja odgovornosti za ovakvo stanje? Svakako da postoji jedan aspekt koji je moguće opravdati objektivnim okolnostima, ali ne naravno sve to što se dešavalo.
Premijerka mu je odgovorila da se preduzimaju sve neophodne mere da se epidemija zaustavi.
Mi smo učinili sve što je u našoj moći da, kao što ste i vi, hvala vam na tome, prepoznali, da pružimo svu moguću dodatnu pomoć i podršku bolnici u Novom Pazaru i svim stanovnicima Novog Pazara, ali isto tako i Tutina i Sjenice. I mislim da smo u datim okolnostima uradili dobar posao ili najbolji mogući. Vi znate da sam ja bila u Novom Pazaru zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, a da je i pre toga predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio Novi Pazar i sam odneo dodatnu opremu, respiratore, zaštitnu opremu i sve ono što je potrebno našim zdravstvenim radnicima da se uspešno bore protiv koronavirusa.
Muamer Zukorlić pitao je i da li će neko odgovarati za propuste koji su doprineli širenju epidemije. Ana Brnabić je naglasila da sada nije vreme za utvrđivanje lične odgovornosti, ali da niko od toga ne beži.
A ja vas pozivam da nastavljamo ovu našu borbu zajedno, a da onda o odgovornosti svakog pojedinačno razgovaramo kada sve ovo bude iza nas. U svakom slučaju mogu da garantujem da je svako od nas i u Vladi Republike Srbije, u resornom ministarstvu, dao sve od sebe da svi građani Republike Srbije u svakom trenutku budu zbrinuti najbolje moguće, da svima zaštitimo život koliko god je moguće u ovoj užasnoj situaciji i da smo u tome, bez obzira koliko bilo teško, a u Novom Pazaru je zaista bilo teško, u svakom trenutku bili među malobrojnim brojem zemalja koje su uvek mogle da zbrinu sve one koji su zaraženi od koronavirusa, da obezbede sve lekove, koliko god skupi oni bili, dovoljno respiratora da ne bi morali da isključujemo neke ljude koji možda imaju manje šanse da bi dali šansu nekima koji imaju veće šanse za život, već da svima obezbedimo apsolutno sve da ozdrave, prežive i da mi kao društvo nastavimo dalje.
Zukorlić je pozdravio odlučnost državnog vrha da se izbori sa organizovanim kriminalom. Premijerku je pitao da li je tačno da su pojedina hapšenja ostavljena za, kako je rekao, posle izbora. Predsjednica vlade je to demantovala.
To je apsolutna laž. Mi nikada nismo stavljali izbore na prvo mesto, odnosno pre svega onoga što smo morali da uradimo za građane Republike Srbije, koliko god to lako ili teško bilo. Dakle, kategorično tvrdim da nikakva hapšenja nisu odlagana i da smo sve sprovodili maksimalno efikasno u trenucima kada smo imali informacije, kada smo prikupili dokaze i kada smo bili spremni da takve akcije i implementiramo.
Poslanik Šaip Kamberi pitao je zašto albanska zastava u Srpsku ne može da se vijori u Bujanovcu, Medveđi i Preševu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić zamolio ga je da skloni albansku zastavu sa poslaničke klupe, da se pristojno ponaša i da poštuje zakone i Ustav Srbije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici nove mere za suzbijanje epidemije izazvane virusom COVID-19. U periodu od 30. novembra do početka zimskog raspusta 21. decembra nastava će se za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola izvoditi na daljinu. Zimski raspust počinje 21. decembra ove godine, završava se 15. januara 2021. i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije. Vlada je donela odluku da se produži mera skraćenja radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas do 15. decembra 2020. Sve prethodno usvojene mere ostaju na snazi. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa francuskim ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomsku promociju Frankom Risterom. Potpisan je sporazum između dve vlade o saradnji u sprovođenju prioritetnih projekata u Republici Srbiji. Predsednik je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Francuska pruža našem evropskom putu. Ističe da u narednih pola godine očekuje značajniji napredak Srbije u evrointegracijama. Ministar Ister je istakao da francuski privrednici veruju u sve potencijale srpske ekonomije. Pripremila Sanja Brkić.
Srbija i Francuska su prijateljske zemlje sa zajedničkom istorijom, ističe predsednik Aleksandar Vučić. Poručio da računa na podršku te zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i dodao da će Srbija nastaviti sa sprovođenjem neophodnih reformi.
Naravno, mi znamo šta je to što mi moramo da uradimo. Imamo jedno teško pitanje, ostale pitanja su za naše dobro i sami moramo te stvari da rešavamo. Dakle, jedno pitanje koje nije lako za nas, to je pitanje Kosova, a drugo pitanje koje mi moramo da uradimo, bilo da smo sa svim saglasni ili ne, to je pitanje vladavine prava. Mi očekujemo od prvoj polovine sledeće godine, dakle, da pokušamo, jer sada smo pristupili promenjenoj metodologiji, da ne otvaramo po jedno poglavlje, već da pokušamo da otvorimo dva cela klastera. Dakle, do polovine sledeće godine da ostane možda neotvoren još jedan klaster. Time bismo najveći deo poglavlja, kako smo ih to do juče tumačili, otvorili, ali za to će biti potrebno mnogo energije, mnogo truda, mnogo rada i bit će potrebna ogromna francuska podrška.
Francuski ministar Frank Rister poručuje da postoje brojne mogućnosti za unapređivanje odnosa između dveju zemalja, i političkih i ekonomskih. Kaže da će njegova zemlja ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana.
Le président Emmanuel Macron a salué.
Predsjednik Macron je pozdravio angažovanje Srbije, pristanak da se uključi u noviju metodologiju rada za pristup Evropskoj uniji, i Francuska podržava Srbiju u njenim evropskim integracijama. Podržavamo također i dijalog između Beograda i Prištine. To je sasvim očigledno i to je pitanje kome predsjednik Macron pridaje veliku važnost i lično je veoma zainteresovan.
Osim o politici, u Beogradu je danas bilo reči i o ekonomiji. Potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji prioritetnih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Ministar finansija Siniša Mali ističe da će to doprineti unapređivanju elektromreže i izgradi metroa u Beogradu.
Vrednost ovog sporazuma je 581 milion evra. Manji deo tog novca iskoristit ćemo za unapređenje elektrodistributivne mreže, 127 miliona evra, a preostali iznos, 454 miliona evra, bit će uloženo u izgradnju prve linije metroa u našem glavnom gradu. Očekujemo početak radova krajem naredne godine, krenućemo na Makiškom polju, a da vas podsjetim, prva linija metroa u Beogradu je od Makiškog polja preko centra grada pa sve do Mirijeva.
Prema rečima predsjednika Vučića, metro će doprineti modernizaciji ne samo Beograda, već i cijele Srbije.
Izgradnja metroa nije samo način da rešite saobraćajne probleme u gradu koji napreduje, u kojem standard ljudi napreduje, pa više nemaju ljudi 0,3 automobila po porodici, već gotovo 2 automobila po porodici. Dakle, to je pitanje i prestiža, to je pitanje snage jednog grada, pitanje snage jedne države, i mi smo zahvalni našim francuskim prijateljima što uz njihovu podršku, pomoć, uz njihovo znanje, a da i njihove firme, razume se, zarade na tom projektu. Dakle, da obavimo jedan zajednički posao u interesu i Francuske i Srbije.
Francuska vidi u Srbiji veliki potencijal za ulaganja, ističe ministar Rister.
La France soutient pleinement la Serbie dans son.
Mnogo više Francuza dolazi danas u Srbiju, francuskih preduzeća. 12.000 ljudi je zaposleno u francuskim firmama u Srbiji danas i taj broj raste. To imamo, mogao bih reći, pravi vetar u jedra koji nas nosi napred. Današnji korak je izuzetno važan. Važna etapa. Izgradnja beogradskog metroa je jedan krajnje simbolični čin. Uspeh naših napora da ovaj projekat u punoj meri se ostvari navodi nas da verujemo u dobru budućnost naših odnosa. Od prošle godine francuska kompanija Ežis izvodi studiju izvodljivosti za Beograd, za beogradski metro. Francuska to financira i ta studija izvodljivosti će biti gotova naredne godine.
Cette étude de faisabilité sera livrée l'an prochain.
Upitan za cenu metroa, predsjednik Vučić ističe da neće biti niža od 4,4 milijarde evra, ali da konačna cena nije definisana jer projekat nije završen. Dodaje da je to ogroman novac, ali da će uticati na povećanje BDP-a u narednim godinama, posebno 2022. i 2023. godini.
U adaptaciju brodske prevodnice na hidroelektrani Đerdap 1 bit će uloženo 28,5 miliona evra, a radovi će biti završeni na jesen naredne godine. To je tokom obilaska radova na Đerdapu izjavila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Zajedno sa ministarkom radove je obišao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, koji je rekao da je u čitav projekat Unija uložila 11 miliona evra bespovratne pomoći. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Dunav je za Srbiju važna reka, ne samo kao transportni i vodni, već i kao energetski koridor, rekla je tokom obilaska hidroelektrane Đerdap resorna ministarka Zorana Mihajlović. Radovi na adaptaciji prevodnice Đerdap 1 idu po planiranoj dinamici, tvrdi Mihajlovićeva.
Za nas je Dunav veoma važna reka i kao transportni koridor i kao vodni koridor i, boga mi, itekako kao energetski koridor. Danas govorimo o prevodnici, što zaista radovi idu, kako kaže direktor, po onako ustaljenoj kako treba dinamici. Mi ćemo sljedeće godine na jesen imati završenu revitalizaciju ove prevodnice. Još mi je draže što ćemo sigurno početi i revitalizaciju prevodnice na hidroelektrani Đerdap 2, što također mislim da je važno. Novac nije mali i za jednu i za drugu prevodnicu izdvaja se 60 miliona evra, od čega moram da se posebno zahvalim Evropskoj uniji, zato što gotovo polovina tog novca jeste donacija, odnosno jeste grant, druga polovina je iz saradnje sa Evropskom investicionom bankom. To su naši partneri, ne samo partneri u smislu da radimo projekte zajedno, nego prosto jedan i znak i signal da za Srbiju jeste Evropska unija jedan od najvažnijih partnera, dakle naša spoljnotrgovinska razmjena najveća je upravo sa zemljama Evropske unije, prema tome naš put jeste ka Evropskoj uniji, imajući u vidu naravno i mnoge stvari koje zajedno nastavljamo da radimo.
Kroz prevodnicu inače godišnje prođe 6300 plovila. Kad radovi budu gotovi, prolazit će i do 10.000, što će značiti turizmu, privredi i transportu. To je na Đerdapu predočio vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić.
Ovo je veoma važan dan, veoma veliki dan. Danas smo svedoci da projekat revitalizacije prevodnice na srpskoj strani na Đerdapu 1 ide odličnim tokom. To znači da se radovi odvijaju u roku i čak je predviđanje da će biti malo i pre predviđenog roka završeni. Projekat je od ogromnog značaja ne samo za ove krajeve, već za Srbiju. Prevodnica na kojoj se sada nalazimo je na 943. kilometru od ušća Dunava u Crno more, dakle pred sam kraj. Ovde je Dunav najlepši, plovidben, zbog čega je važno da završimo ovaj projekat u roku, važno je jer dok ova prevodnica ne radi, sva plovila kroz Dunav prelaze kroz prevodnicu koja je na rumunskoj strani. Ona takođe ne može da radi bez ikakve pauze. Dakle, kada se ova prevodnica završi, tek tada Rumuni mogu da urade mali servis, kako mi to kažemo, na svojoj strani. Posle pola veka moralo je ovo da se uradi. 50 godina je veliki period, bez obzira kakvog je kvaliteta nešto nekada izgrađeno.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, kaže da je za adaptaciju brodske prevodnice Đerdap 1 Unija dala 11 miliona evra bespovratne pomoći. Ovo jeste transportni projekat povezivanja ne samo između Rumunije i Srbije, već je važan i za međunarodni transport, istakao je Fabrici.
Zašto je ovaj projekat važan? Prvi razlog jeste ovaj poseban finansijski paket pomoći Evropske unije. Naime, on se sastoji iz 11 miliona granta, odnosno bespovratne pomoći koju Evropska unija daje za realizaciju ovog projekta, a ta bespovratna pomoć je združena sa zajmom koji daje Evropska investiciona banka. Taj zajam je pod izuzetno povoljnim uslovima. Samim tim, ova dva finansijska elementa ovog paketa čine ovaj paket finansijske pomoći najkonkurentnijim finansijskim paketom za Srbiju i za njene poreske obveznike.
Fabrici je dodao i da se ekonomsko-investicioni plan Unije za Zapadni Balkan, vredan 9 milijardi evra za narednih 7 godina, fokusira upravo na povezivanje i transport. Podsjetimo da su pre samo 2 godine Evropska investiciona banka i Srbija potpisale ugovor od 100 miliona evra za poboljšanje rečnog transporta, koji je posebno važan, kažu stručnjaci, ako se u obzir uzme 588 km duga plovna trasa Dunava kao panevropskog koridora. Ministarka Mihajlović zaključila je da Evropska unija ostaje jedan od najvažnijih partnera Srbije, sa kojim se nastavlja zajednički rad na projektima, pogotovo iz oblasti transporta. Napomenula je, međutim, da Srbiju čekaju velike promjene u energetskom sektoru, jer se država, kako objašnjava, korak po korak, mora okrenuti održivom energetskom razvoju, tačnije zelenoj energiji, čiji su temelj upravo hidroelektrane.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Koje nove mere je Unija poslodavaca predložila i koliko će one pomoći privredi, tema je o kojoj za nekoliko minuta razgovaram sa Ljiljanom Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, sledi blok reklama i muzika. Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua. E mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, solo strano che al tuo posto, ci sei te. Ci sei te, Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più. E io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto, ci sei te, ci sei te. Forse è difficile.
Slušate prvi program Radio Beograda. Emisiju u središtu pažnje. Unija poslodavaca zajedno sa Privrednom komorom uputila je vladi predlog 5 mera za pomoć privredi u uslovima krize zbog epidemije. Kako uspostaviti balans između zaštite zdravlja i očuvanja ekonomije i koje mere su optimalne za očuvanje privrede? Sa nama je sagovornica emisije, gospođa Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče, hvala vama na pozivu.
Šta Unija poslodavaca i Privredna komora predlažu vladi?
I Unija poslodavaca Srbije i Privredna komora je nakon zaista jednih temeljnih konsultacija sa poslodavcima pokušala je na neki način da objedini sve ono što su poslodavci predlagali i da ih uokviri u nekih ključnih 5 predloga vladi Republike Srbije u vidu 5 mera koje bi na neki način u ovom trenutku mogli da daju doprinos u smislu da se kriza u kojoj se nalaze određeni sektori u privredi na neki način ublaže. Pa između ostalog jedna od ključnih mera koja bi u ovom trenutku mogla da pomogne sektor turizma i ugostiteljstva je naš predlog da se smanji porez na dodatu vrijednost za hranu i piće sa sadašnjih 20% na 10% i to je za pružanje usluga koje za hranu i za piće, zapravo za sektor hotelijerstva i za sektor ugostiteljstva.
Hotelijeri su u jednom trenutku dobili finansijske podsticaje, ali vi smatrate da su nekategorisani objekti bili izostavljeni iz tih mera?
Oni su dobili, hotelijeri su dobili izvesne direktne finansijske podsticaje, jer su se zaista u jednom trenutku našli u jednoj bezizlaznoj situaciji. Kriza u hotelijerstvu i dalje traje. Naš sektor hotelijerstva je vrlo aktivan i pokušava na neki način mimo ovih ključnih 5 mera da pokuša da izdejstvuje neke politike koje se tiču direktno samo njihove delatnosti. Nažalost, svi oni objekti koji nisu kategorizovani, a u Srbiji ih ima jako puno, vi ako uzmete u obzir koliko u Srbiji ima recimo salaša, konaka, motela koji nemaju kategorizaciju, a isto tako su pretrpeli ogromnu štetu, oni su bili izvan ovih mera.
Jedna od mera koje ste takođe predložili odnosi se na kičmu svake privrede, a to je sektor malih i srednjih preduzeća. Šta poslodavci smatraju s obzirom da je država pomogla i da pomaže tom sektoru?
Sektor malih i srednjih preduzeća je u prvom istraživanju koje smo mi radili o posljedicama pandemije izazvane virusom COVID negde se javio kao najugroženiji sektor. Svi negativni efekti negde najpre su se pojavili upravo u ovom sektoru. I prilično je velika razlika kada pričamo o velikim privrednim sistemima, o velikim kompanijama u odnosu na sektor malih i srednjih preduzeća. Jedan od predloga koji bi mogao da podrži ovaj sektor jeste da se na neki način dalje ili otpiše deo poreza i doprinosa ili da se odloži plaćanje poreza i doprinosa za još par meseci.
Na zarade, je li tako?
Jeste, na zarade. Ovdje treba također naglasiti da kada pričamo konkretno o tim nekim državnim davanjima, treba imati u vidu da i preduzeća koja se takozvano zovu UPPR, to su preduzeća su unapred pripremljenim planom reorganizacije, također su bili izuzeti iz mjera. U tom smislu naš predlog je da i oni također budu na neki način sačuvani. Ako se već nalaze u fazi reorganizacije, da pokušamo da sačuvamo i takva preduzeća.
Vi smatrate da podaci ukazuju da ovaj deo firmi, ovaj sektor, tek čeka najveći udar krize, jer su poslovni prihodi tradicionalno najniži početkom godine. Da li je to baš tako s obzirom da je država zaista izdašno pomogla i pomaže ovaj sektor?
Kada je u pitanju konkretno ovaj sektor, treba imati znači u vidu ta neka prva, neke prve rezultate koje smo mi dobili nakon istraživanja koje je rađeno u aprilu. Mi trenutno sad završavamo jedno istraživanje koje će se direktno također ticati aktuelne situacije i procene, samo procene privrednika u ovom sektoru kada je u pitanju ali i kada je u pitanju procena neke štete koji su do sada imali. Iznenađujuće je recimo da kada pričamo o sektoru malih i srednjih preduzeća, ispostavilo se da su se oni u ovim kriznim situacijama su se pokazali kao fleksibilni na tržištu rada i dešavalo se da su vrlo lako premostili neke određene prepreke koje ranije nisu postojale u njihovom poslovanju. Čak su neki imali jedan krajnje inovativan pristup u smislu da su neke svoje ranije poslove, odnosno proizvode i usluge, na potpuno drugačiji način pokušali da plasiraju svojim kupcima. Tako da, sa jedne strane, oni jesu ugroženi zaista i pretrpili su ogromnu štetu i trebaće im mnogo više vremena nego nekim drugim većim kompanijama da se oporave, a opet sa druge strane su se pokazali kao vrlo fleksibilni i inovativni.
I prilagodljivi. Zalažete se i za nastavak garantne šeme za podršku likvidnosti investicionim ulaganjima upravo za ovaj sektor malih i srednjih preduzeća, kao i za mogućnost ponovnog zastoja u otplati obaveza prema bankama po osnovu kredita.
Da, to je takozvani moratorijum. Zalažemo se zato što se ispostavilo da je to jedna od mera koja je u velikoj meri pomogla preduzećima u ovom prvom talasu krize. Negde prema nekim istraživanjima Narodne banke Srbije mi smo došli do, zapravo smo našli podatke da je čak 90% kreditno zaduženih privrednika koristilo ovu meru i što se pokazalo kao vrlo efikasno. E sad, sa jedne strane postoje nedumice u smislu pa dokle više, da. A opet sa druge strane da li to može da se izdrži, mislim da li država može do te mere da daje garancije koliko će banke zapravo prihvatiti takvu vrstu garancije. U svakom slučaju banke neće puno izgubiti, a privredi će taj rok od nekih 3-4 meseca mnogo da znači. Mi očekujemo u pogledu toga da postoje neke najave da bi eventualno mogla da se pojavi vakcina, mi očekujemo da će svakako u nekom narednom periodu na proleće situacija biti mnogo bolja nego što je sada.
Jedan od vaših predloga odnosi se i na obustavljanje uvođenja novih taksi i dažbina na republičkom i lokalnom nivou. Koliko one sada iznose i šta bi značilo to obustavljanje?
Kada pričamo o obustavljanju konkretno, ovo se može podvesti i pod jednu našu dugoročnu inicijativu sa kojom mi zapravo već godinama unazad nastupamo. U šumi nekakvih raznoraznih taksi, posebno kada je reč o taksama na lokalnom nivou, u šumi nekih fiskalnih i parafiskalnih nameta, mi privrednici zaista imaju izuzetno velikih problema i kada je u pitanju ono konkretno da obračunaju i predvide troškove svoje unapred. U ovim sada okolnostima vi imate situaciju da su lokalne samouprave ostale bez dela svog prihoda, da su im se smanjili budžeti i na neki način pokušavaju da te neke šupljine koje su nastale u njihovim prihodima popune na taj način što će povećati cenu komunalnih usluga. Imali smo prilike da čujemo i za ekološku taksu. Mi smo u jednom trenutku predložili da se ekološka taksa odloži na neko vreme, međutim, evo sad je ponovo aktualna. Kada pričamo konkretno o republičkim i administrativnim taksama, ne možemo da se ne osvrnemo na njihov rad. Ono što je od izuzetnog značaja za privredu jeste da ima efikasnu lokalnu samoupravu, samoupravu koja će biti brza, koja će biti efikasna i koja će na neki način biti na usluzi kako građanima, tako i privredi. U tom smislu naš prijedlog.
Da.
Dakle, da insistiramo na tome da država učini sve da bude što efikasnija, a opet sa druge strane da bude što jeftinija i da bude na usluzi građanima i da bude na usluzi privredi. Ono što je dobro, što je iznedrila ova korona, ako mogu to tako da kažem, jeste da eto, nije sve tako crno i kada pričamo o državnoj upravi i o lokalnim samoupravama, ne možemo a da ne spomenemo da u vreme krize, u vreme ovog prvog talasa, država je značajno ubrzala svoj način rada. Mnoge lokalne samouprave i mnoge institucije u okviru njih prešle su na neke digitalne platforme, tako da je rad sa lokalnim samoupravama izuzetno pozitivno ocenjen u tom periodu.
Zabrana otpuštanja radnika za sve poslodavce kojima je država pokrila 60% minimalne zarade ističe sledećeg meseca. Pitanje o kome svi razmišljaju jeste kako sačuvati radna mesta u ovoj situaciji, u slučajevima recimo da zbog smanjenog obima posla poslodavac nema potrebu za angažovanjem zaposlenog na puno radno vreme.
Da, to je često slučaj, pošto su poslodavci između ostalog morali, jedan deo poslodavaca je moralo da koristi i takvu vrstu mere radi očuvanja pune zaposlenosti. Jedan od predloga je bio da upravo tim zaposlenim kod poslodavaca na neki način se pomogne. Dakle, poslodavac u slučaju kada nema potrebu za angažovanjem radnika na puno radno vreme, on ga uobičajeno upućuje na plaćeni odmor i taj plaćeni odmor je na nivou od 60% zarade. Tolika je otprilike isplata i maksimalno trajanje je 45 radnih dana. U tom smislu smatramo da bi država mogla da pomogne dotiranjem do visine realne zarade i na taj način da pokušamo da sačuvamo punu zaposlenost u svakom preduzeću. Vrlo je teško. Ja znam da su ovo neka direktna finansijska davanja u situaciji kada država nema baš toliko novca. Mi smatramo da je ovo jedna od kratkoročnih mera koja neće trajati puno, nema puno privrednika koji su morali da posegnu za ovim. U tom smislu smo predložili da bi možda moglo da se pomogne poslodavcima i na ovaj način.
Novi paket pomoći privredi je predviđen budžetom, ali on sigurno u ovoj situaciji neće moći da bude izdašan kao ranije, kao u prvom talasu epidemije. Da li zapravo vi kao udruženje poslodavaca insistirate da se napravi selekcija, da se pomogne onom delu privrede koji je najviše pretrpeo, koji je najviše pogođen krizom?
Upravo tako. Ako merimo sektore koji su najviše pogođeni, onda to svakako jeste sektor turizma i ugostiteljstva, i ukoliko želimo da uopšte zadržimo firme, da se firme ne ugase, jer ovde je sada pitanje ne od njihovog oporavka, već njihovog opstanka, definitivno moraju biti podržani nekim određenim merama. Da li će to biti neka direktna finansijska davanja ili će to biti neke druge mere oslobađanja nekih dažbina ili šta god se dogovorimo već sa vladom, a što se bude učinilo kao najefikasnije za očuvanje privrede u ovoj delatnosti. Da, mi svakako u svakodnevnoj komunikaciji imamo konsultacije sa poslodavcima, naročito sa poslodavcima u ovim sektorima, i prilično je velika šteta naneta. U ovom trenutku mi imamo neke preliminarne informacije da je otprilike oko 30% zaposlenih ostalo bez posla u ovom sektoru. Imajući u vidu da ovaj sektor broji negde oko, pa prema poslednjim podacima, oko 67.000 zaposlenih, to je mnogo velika brojka, prilično velika brojka. Restorani nam rade sa jedva trećinom kapaciteta, na ivici su, znači to više nije pitanje rentabilnosti, jer oni zaista već više ne rade na nivou rentabilnosti, nego prosto je pitanje da li će zatvoriti svoje lokale ili će u naredne godine nastaviti da rade.
Upravo se nameće pitanje kako naći balans između zaštite zdravlja i očuvanja ekonomije.
Balans je u prvom trenutku nađen na taj način što je kod onih poslodavaca kod kojih je bilo moguće organizovati rad od kuće, većina poslodavaca je svoje zaposlene uputila na rad od kuće, i to je jedna od mera koja je dala neke rezultate u smislu da se na minimalnom nivou, da se svede rizik na neki minimalni nivo, a opet sa druge strane da se očuva neka elektronska komunikacija i da se postignu neki efekti koje naravno poslodavac očekuje od svojih zaposlenih. Međutim, problem se javlja kod onih sektora gde nije moguće organizovati na taj način rad. Tako da kada pričamo o balansu, balans je vrlo teško postići, i određeni sektori upravo zbog tog balansa, kao što je sektor turizma i ugostiteljstva, imaju ozbiljnih problema i zbog toga ih treba na neki način i podržati.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije. Razgovarali smo o predlozima Unije poslodavaca i Privredne komore, predlozima mera za pomoć privredi koje su uputili vladi u uslovima krize zbog epidemije.
Mejores que recuerdo.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.